Gramática. Soy de México. Introduction to ser. Actividad C. ¿Cómo se escribe? You will hear the names of several countries spelled in Spanish. Listen and write the name of each country in the corresponding blank. Note, you may wish to review the Spanish alphabet in Appendix 1 of your textbook before beginning this activity.
1. G. U. A. T. E. M. A. L. A. 2. I. T. A. L. I. A. 3. R. U. S. I. A. 4. C. U. B. A. 5. F. R. A. N. C. I. A. 6. E. C. U. A. D. O. R. 7. E. S. P. A. Ñ. A. 8. V. E. N. E. Z. U. E. L. A.